Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ ពលរដ្ឋ3នាក់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងបាតូរូសនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអាមេរិក នៅល្ងាចមុនការប្រជុំមហាសន្និបាតជាតិនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកសេឃីនតិនមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងលោកត្រាំប់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទូគីបដិញ្ញាថានឹងកម្ចាត់មេរោគវីរុសដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ឌិតមាសនីដែលធ្លាប់ធ្វើការវិភាគជាមួយបណ្ឌិតកែមលីថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឬមនុស្សទី3ណាមួយដែលក្តៅក្រហាយនឹងការវិភាគចំចំរបស់លោកទៅលើអ្នកមានអំណាចម្នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel និយាយថាយើងគិតថារបបកុម្មុយនីសបានងាប់ហើយសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ប៉ូលីស3នាក់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់ហើយប៉ូលីស3នាក់ទៀតត្រូវរបួសការពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងបាតូរូសរដ្ឋវីយ៉ាណាក្នុងប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅជនប្រដាប់អាវុធមានពាក់របាំងមុខយ៉ាងតិចណាស់ម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅបានបាញ់កំភ្លើងវែងមួយដើមមានសក្តិល្អិតអង្គដំបូងដំបូងតែបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់មកអាញាធិបតីបាននិយាយថាជនសង្ស័យម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយមានប៉ូលីសទី4កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងមូលដ្ឋានពួកប៉ូលីសបានបើកធ្វើការតាមចាប់មនុស្សដ៏ធំមួយដើម្បីតាមរកជនជាប់សង្ស័យឲ្យទៀតឲ្យទៀតហើយគេបានឃើញពួកប៉ូលីសទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុស្ថិតនៅចម្ងាយតិចជាង2គីឡូម៉ែត្រពីទីស្នាក់ការធំរបស់ពួកប៉ូលីសក្នុងក្រុងនោះនៅពេលមានឧធមភិកចៈមួយគ្រឿងហោះក្រឡឹងនៅជិតទីនោះនៅពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយការបាំងកំភ្លើងនោះមកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសបានត្រូវបាញ់លឺនៅឯហាងលក់អីវ៉ាន់មួយកន្លែងហើយថានៅពេលបន្ទាប់មកគេបានរកឃើញសាកសពជនជាប់សង្ស័យម្នាក់នៅជិតទីនោះលោក John Bell Edwards អភិបាលរដ្ឋ Louisiana បានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារមួយរោគនិយាយមិនកើតហើយគ្មានអ្វីបញ្ជាក់ថាជាការត្រាំត្រូវទេទៅលើយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលមួយដែលយើងត្រូវការឲ្យមានឯកភាពនឹងការផ្សះផ្សាលោកមានកំណត់នឹងថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសិកម្មនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យតាមពេលវេលាសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅល្ងាចមុនការប្រជុំមហាសន្និបាតតែងតាំងបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាស្ទង់មតិថ្មីថ្មី3កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញថាលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខជាទៀងទាត់លើលោក Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទោះណាជាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងមិនពេញចិត្តនឹងបេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះក៏ដោយការនាំមុខរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងឲ្យក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសត្រីទី1នៃប្រទេសអាមេរិកមានពី 4% ទៅ 7% លើសលោក Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលមានកំណត់នឹងទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកការស្ទង់មតិរួមគ្នាមួយរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង ABC News និងកាសែត Washington Post បង្ហាញថាលោកស្រី Clinton នាំមុខលោក Trump 47-43%ការស្ទង់មតិរួមគ្នារបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង NBC News និងកាសែត The Wall Street Journal បង្ហាញថាលោកស្រី Clinton នាំមុខលោក Trump 46%-41%ចំណែកឯការស្ទង់មតិរួមគ្នារបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNN និងអង្គការ ORC International បង្ហាញថាលោកស្រី Clinton នាំមុខលោក Trump 49%-42%ក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនទាំងពីរអ្នកនេះនៅតែគ្មានប្រជាប្រិយភាពទេការស្ទង់មតិរួមគ្នារបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង ABC News និងកាសែត Washington Post បង្ហាញថា 58%នៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនិយាយថាពួកគេមិនពេញចិត្តទេជាមួយការជ្រើសរើសរបស់ពួកគេរវាងលោកស្រី Clinton ដែលជាភរិយាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton និងលោក Trump ដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីទូរទស្សន៍ស្ដីពីជីវិតជាក់ស្ដែងការស្ទង់មតិនេះចែងថាអ្នកបោះឆ្នោត 44% មិនចូលចិត្តលោក Trump ទេហើយ 54% មានការយល់ឃើញអវិជ្ជមានអំពីលោកស្រី Clinton ក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton នាំមុខខ្លាំងលើលោក Trump អំពីថាតើបេក្ខជនទាំងពីរអ្នកនេះមានគុណវុឌ្ឍិជាប្រធានាធិបតីឬទេដោយអ្នកបោះឆ្នោត 59% យល់ឃើញថាលោកស្រី Clinton មានគុណវុឌ្ឍិដោយប្រៀបធៀបតែ 37% សម្រាប់លោក Trump នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីទួរគីថាយីបអឺដូហ្គានបានសន្យាការពិធាទឹកថានឹងបង្ក្រាបពួកជនមានកាក់ទិនជាមួយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យការពិធាសុខកងកម្លាំងសន្តិសុខទួរគីបានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឯកន្លែងដឹកជញ្ជូនតាមអាកាស2លោកអឺដូហ្គានបាននិយាយថានៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៃរដ្ឋាភិបាលរយៈពេលកំចាត់មេរោគវីរុសនេះនឹងមានធ្វើតទៅទៀតលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាដូចជាមេរោគវីរុសជំងឺមហារីកដែរវារៀលដាលនៅទូទាំងរដ្ឋាភិបាលពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខទួរគីបានបាញ់កំភ្លើងព្រមានហើយបានចាប់មនុស្សនៅជិតចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិ Sabiha Gokhin ដែលជាអាកាសយានដ្ឋានមួយក្នុងបណ្ដាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ2ដែលបម្រើការក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមួយក្នុងទីក្រុងកូនញ៉ាដែលជាក្រុងធំមួយក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសទុរគីហើយថាស្ថានភាពស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាហើយមនុស្សប្រមាណ6000នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋរាជការថាសហការីម្នាក់របស់លោកអឺដូហ្គានស្ថិតក្នុងចំណោមពួកជនស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងហើយមានការចេញដីកាចាប់ខ្លួនមួយសម្រាប់ការចាប់ខ្លួនសហការីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់លោកអឺដូហ្គានគឺលោកវរៈស្នេហ៍ឯកអាលីយ៉ាស៊ីស៊ីគេមិនបានដឹងជាបន្តឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីមុខនេតិរបស់លោកយ៉ាស៊ីស៊ីក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យនេះទេលោកអឺដូហ្គានបាននិយាយថាអាញាធរនឹងបន្តតាមរកពួកអ្នកគាំទ្របព្វជិតអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Fethullah Gulen ដែលរស់នៅនៅទីក្រុងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកអឺដូហ្គានបានបន្ទោសអំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសទុរគីបានធ្វើជាថ្មីទៀតប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្រៅដែនអាកាសនៃប្រទេសនេះបានត្រូវបិទនៅក្រៅការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលសមត្ថកិច្ចនិងសាធារណជនកំពុងស្វែងរកមូលហេតុនិងអ្នកនៅពីក្រោយនៃការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែនលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមម្នាក់ទៀតគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីលើកឡើងថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែនលីអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឬមនុស្សទី3ណាមួយដែលក្តៅក្រហាយនឹងការវិភាគចំចំរបស់លោកទៅលើអ្នកមានអំណាចណាម្នាក់លោកសៃមនីនៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលធ្លាប់ធ្វើការវិភាគជាមួយបណ្ឌិតកែមលីអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទ បាទសូមជម្រាបសួរពីថ្ងៃផងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតខាង VOA យើងខ្ញុំនេះធ្លាប់ទទួលការរិះគន់ពីអ្នកស្ដាប់ថ្មីៗនេះថាការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងអាចដោយសារតែបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងសម្ភាសលោកបណ្ឌិតកែមលីតាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍អង្គការ Global Witness ដ៏រសើបហើយអញ្ចឹងសម្រាប់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់យល់ថាតើមែនទែនទួលនីតិបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយណារួមទាំង VOA នេះផងហ្នឹងរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវមួយផ្នែកនៅក្នុងការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីទេបាទ
បាទតាមពិតបើសិនជាមិនមានអ្នកស្គាល់ក៏មិនមានអ្នកឆ្លើយដែរបាទហើយនៅក្នុងសារបត់នយោបាយដូចយើងឃើញក្នុងថ្ងៃនេះទោះបីជាយើងគិតថាយើងចង់ជៀសយ៉ាងម៉េចក៏យើងមានការពិបាកក្នុងការជៀសហើយខ្ញុំគិតថាបណ្ដាញព័ត៌មានក៏ចង់បានការវិនិច្ឆ័យចង់បានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ពីបញ្ហាមួយមួយដែលកើតមានឡើងជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំអាទិត្យដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលយើងអាចថាបានថាវាមូលហេតុហ្នឹងវាຕ້ອງអាចຕ້ອງទៅຕ້ອງមកអ្នកវិភាគក៏យើងតែងតែចង់និយាយស្អីតែវាពិតយើងអត់ចង់និយាយកុហកហើយខ្ញុំគិតថាខាងក្រមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ចង់ប្រើនៅសំណួរណាមួយដែលសម្រាប់ផ្ដល់ការពិតជូនពលរដ្ឋដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្ញុំគិតថាយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្វីដែលកើតមានឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេបើមិនជាបាទពលរដ្ឋនឹងចាត់មានសម្រាប់ការដែលយើងគិតថាមិនមកពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានជានាំឲ្យមានរឿងអស់នឹងការឡើងបាទ
បាទហើយក៏មានការលើកឡើងដែរថាការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងប្រហែលមកពីលោកបណ្ឌិតវិភាកទៅលើរបាយការណ៍អង្គការ Global Witness ដែលរបាយការណ៍ចុងក្រោយហ្នឹងគឺបានចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានៅកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងអំណាចហ្នឹងតាមរយៈអំពើពុករលួយតាមរយៈការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដល់ទៅជាង100នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមានការលើកឡើងអញ្ចឹងថាការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកត្រូវបានគៀតនេះគឺដោយសារតែការវិភាគរបស់លោកទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness សម្រាប់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចវិញបា
ទបាទដោយសារនៅក្នុងពេលដែលធ្វើការវិភាគនេះខ្ញុំនឹងក៏ជាអ្នកដែលដៃគូវិភាគមួយជាមួយគាត់ដែរទាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ Global Witness បាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងតែនៃស្លាប់របស់គាត់នេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយគាត់ពីមុនមកគឺយើងមិនអាចទម្លាក់តែទៅលើថាដោយសារតែរឿងការផ្ដល់នៅគំនិតទៅលើរបាយការណ៍របស់លោកមកវិញនេះបានជាមានការសម្លាប់នេះយើងមិនអាចថាជាងបានទាំងស្រុងទេដោយសារជាដោយសារតែពីពេលមុនហ្នឹងក៏លោកកែមរីក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ដែរដោយសារតែមានមិត្តរបស់គាត់ខ្លះដែលធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេតែងតែស្គាល់ប្រាប់គាត់ថាសូមឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នខ្លួនស្ថានភាពដូចជាមិនសូវល្អប្រហែលទេអញ្ចឹងទៅបាទនេះជាពាក្យដែលគេបន្លឺចេញមកហ្នឹងតែគេមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់យើងត្រង់ថាគេនឹងធ្វើអីយើងបានដូចជាជាមួយដែលគាត់បានប្រើការពិធីការវិភាគដូចជាតកតងទៅនឹងការដូរឈ្មោះឆ្នេរកំពង់សោមបាទក្នុងពេលហ្នឹងគាត់បានប្រើពាក្យមួយថាជាចៅក្លាំងប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងនេះពាក្យរបស់គាត់ហ្នឹងពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់កែមលីយ៉ាងនេះជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើការជំនាញគាត់បានជួយសូមការជួយបារម្ភរបស់លោកកែមលីណាអញ្ចឹងរឿងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនតែរឿងចុងក្រោយតកតងនឹងរបាយការណ៍របស់ Global Witness ទេដូចជាវាមានអបតបទៅលើពាក្យផ្សេងផ្សេងដែលលោកកែមលីតែងតែនិយាយចំពេញទៅលើអ្នកដែលមានអំណាចឬក៏ចំទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំបានយល់ធ្វើឲ្យយើងនឹងជាតែគេថាបោកចូលគ្នាណាតែខ្ញុំមិនសម្លាក់ទៅលើរឿងការវិភាគចុងក្រោយមិនពេលក៏ស្លាប់ទៅទៅក្នុងក្របអូនេះមួយទេបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីផ្ទាល់ហ្នឹងបើជាការសន្និដ្ឋានរបស់លោកបណ្ឌិតតើមូលហេតុ1 2ឬក៏3សំខាន់ណាដែលឈានទៅដល់ការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះបើសិនជាយើងសន្មតថាវាមិនមែនជារឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនរឿងជពៈប្រាក់ដោយដែលខាងអាជ្ញាធរបានបង្ហាញដំបងមកហ្នឹង
បាទខ្ញុំសូមលើកពីរឿងការប៉ាន់ប្រមាណជាធម្មតានៅពេលដែលមានករណីនៃការធ្វើចេតកម្មបែបនេះកើតឡើងពិសេសទៅលើមនុស្សសំខាន់ហ្នឹងគឺតែងតែមានការប៉ាន់ប្រមាណលើការសង្ស័យទៅលើរឿងទីនេះទីមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងរឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាលោកកាន់លីដែលបានត្រូវគេចោទថាមកពីជាមួយគេបានយកគេស្លាប់ហើយរឿងទី2អាចជារឿងនយោបាយដែលយើងស្បឃើញមកហើយមុនមកហើយគេដែលស្លាប់ហើយគឺមិនដែលរកឃើញបានឬក៏គេមិនបន្តការស៊ើបអង្កេតតាមរយៈពួកចៅហើយទី3គឺជាស្ករណីដែលអាចកើតបណ្ដាលមកពីមានមនុស្សទី3មនុស្សទី3ហ្នឹងគឺមានចង់សម្ដៅទៅលើអាចមានភាគីមួយផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយហើយក៏មិនមែនជារឿងបុគ្គលដែរគឺអ្នកទី3គឺជាអ្នកដែលយកអាការសម្លាប់ហ្នឹងមកដើម្បីបំពេញកំហឹងរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ថាកាលណាលោកកែមលីគាត់និយាយទៅចំអ្នកមានអំណាចណាមួយចឹងទៅគេចឹងទៅអ្នកមានអំណាចហ្នឹងគេខឹងគេចឹងក៏គេធ្វើមកលើគាត់ទៅចឹងទៅដោយរដ្ឋាភិបាលមិនបានដឹងអីទេអានឹងគឺយើងប្រើពាក្យមកនេះគឺប្រើពាក្យមនុស្សទី3នៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងកាលណានិយាយអំពីមនុស្សទី3ហ្នឹងគឺគេអាចចាត់ប្រកាន់ថាអាចនៅក្នុងស្រុកជាខ្មែរឬក៏ជាអ្នកដែលមកពីប្រទេសជិតខាងទៀតអានេះគឺខ្លោះបើដល់អញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីលោកកែមលីនេះបើនិយាយអំពីរឿងបុគ្គលតកតនឹងដោយ $3,000 ដុល្លារជាក់ឯនេះគឺយើងគិតថាមានតែសម្រាប់ខ្ញុំវិភាគខ្ញុំមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺមិនមែនលើមិនកាលឡើងអញ្ចឹងយើងនៅប្រពន្ធទៅតាមដានសង្ស័យទៅលើមូលហេតុទីទៀតគឺយើងចោទថាថាអាចជារឿងនយោបាយឬក៏ជាអាចអ្នកទី3ណាមួយដែលគេមានការស្នើសហាយដោយសារតែពាក្យពេចន៍វិភាគរបស់លោកកែមលីទៅលើទីចំក្រុមគេរីចំពួកគេទៅគឺចាត់វិធានការហ្នឹងដោយមិនមានការចាត់ចែងពីប្រព័ន្ធរដ្ឋប្រព័ន្ធអ្នកនយោបាយទៅគឺធ្វើខ្លួនគេតែចឹងទៅបាទហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែរនៅក្នុងការគិតរបស់សាធារណជនខ្មែរដល់ថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែខ្ញុំទេបាទ
បាទក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់នេះខ្ញុំឃើញករណីចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះឃើញអាជ្ញាធរចាប់បានជនសង្ស័យភ្លាមៗបាទដែលវាខុសពីករណីបាញ់សម្លាប់ឥស្សរជនសំខាន់ៗលើកមុនបាទសម្រាប់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់មែនតើវាជាសញ្ញាណដដែលឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរតាក់ទងទៅនឹងការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរទៅលើករណីឃាតកម្មបែបនេះនេះបាទ
តែនៅក្នុងករណីនេះសម្រាប់ខ្ញុំអាចសម្ដែងនៃការសរសើរដែរដល់អាជ្ញាធរសម្រាប់ករណីនេះជាដំបូងទីមួយអាជ្ញាធរបានដាក់ដាច់ជើងក្នុងការចាប់ជនល្មើសបានភ្លាមនៅនឹងកន្លែងទោះបីជាថាមានបទខ្លះថាយើងសង្ស័យថាពិតឬមិនពិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺកាមេរ៉ាដែលដាក់នៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងមានអាជ្ញាធរខាងការពិតបានហើយបាទហើយទីទៀតក៏យើងឃើញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលទាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនិងខាងក្រមប៉ូលីសបានបង្ហាញនៅសុឆន្ទៈថាគេនឹងបដិញ្ញាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយរកឲ្យឃើញនៅជនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងដាក់ទោសទណ្ឌបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាំមើលបន្តទៀតនេះព្រោះឲ្យនៅក្នុងករណីមុនខ្លះក៏យើងធ្លាប់ឮសូរការខ្លែងបែបនឹងដែរហើយយើងធ្លាប់ឃើញឬការបដិញ្ញាបែបនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមករឿងហ្នឹងក៏ជាតែស្ងាត់ស្ងាត់ទៅវិញទៅឬក៏អាចយើងឃើញថាជួបការទៅចាប់អ្នកផ្សេងអីមកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងថាតើនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោកកែមលីហើយនឹងគ្រួសារដែលបានបណ្ណានោះជារឿងមួយដែលសាធារណជនកំពុងតែរងចាំមើលបាទហើយបើសិនជាករណីនេះវាបែរទៅជាសាបវិបដូចជាពេលមុនវិញឬក៏ការស្រាវជ្រាវនេះมันបានធ្វើឲ្យប្រលំទូលាយទេគឺចាប់បានតែមនុស្សម្នាក់នឹងមកហើយដាក់គុកតែមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែมันបានតាមស្រាវជ្រាវរកថាអ្នកណានៅនៅទីក្រោយនឹងទីពេលនោះជាការបង្ហាញនៅការអសមត្ថភាពឬក៏ការមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការរយុទ្ធធរហើយបើសិនជាមានរឿងអនិច្ចាឡើងពេលនោះសាធារណជននឹងបន្តបាទការសម្លេងបន្ទុះនឹងក៏ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តទៀតដែលស្អាតតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយបានដាក់តាមផែនការតាមរដ្ឋជននៃលក្ខក្រោយការបាញ់ប្រហារនឹងទៀតបាទ
ប បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកបណ្ឌិតសម្រាប់ពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះបាទប
ាទសូមអរគុណបាទ
លោកស្រី Svetlana Alexievich បានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំមុនដែលគណៈកម្មាធិការពានរង្វាន់ Nobel បានហៅសំណេររបស់លោកស្រីថាជានិមិត្តរូបនៃការរងទុក្ខវេទនានិងការជំនួញលើកទឹកចិត្តសម្រាប់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីបាននិយាយជាមួយនាង Yulia Savchenko នៃ VOA នៅក្នុងទីក្រុង Washington អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកបដោយសោតនាដកម្មនេះនិងការដែលសោតនាដកម្មនេះនៅតែបន្តដក់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងរបបសហភាពសូវៀតនាងហ៊ុនសុភ័ក្រជួនស្ក្តីប្រែសម្រួលអត្ថបទនេះដូចតទៅ
លោកស្រី Svetlana Alexievich ជាអ្នកកសែតជនជាតិ Belarus និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយ Chernobyl សង្គ្រាមរបស់សហភាពសូវៀតនៅប្រទេស Afghanistan និងប្រវត្តិសាស្ត្រសូវៀតនិងក្រោយសូវៀតដែលលោកស្រីបានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំមុនលោកស្រី Alexievich បានថ្លែងថាពួកគេមានមនោសញ្ចេតនារីករាយក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990និងបានគិតថារបបកុម្មុយនីសបានស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែ10ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយលោកពូទីនក៏ចូលមកកាន់តំណែងវាច្បាស់ណាស់ថាដំណើររបបកុម្មុយនីសអាចត្រឡប់មកវិញរបបកុម្មុយនីសតិចឬច្រើននឹងវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកស្រី Alexievich រៀបរាប់អំពីសៀវភៅរបស់លោកស្រីដែលផ្អែកលើសក្ខីកម្មរបស់មនុស្សដែលបានជួបប្រទះហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកបដោយសោកនាដកម្មនេះដោយផ្ទាល់លោកស្រីបាននិយាយថាគំនិតរបស់លោកស្រីគឺសរសេរសពវចនាធិបាយនៃសម័យកាលនោះលោកស្រីបានរកឃើញមនុស្សដែលធ្លាប់បានឃើញលោកលេនីនស្តាលីនដែលពួកគេទាំងនោះគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងជំរំពន្ធនាគារជាជនដែលរស់នៅក្នុងជំរំរបស់ស្តាលីនអស់រយៈពេល17ទៅ20ឆ្នាំក៏ដូចជាជនដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធក្នុងមហាសង្គ្រាមស្នេហាជាតិគឺសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកស្រីបន្តថាលោកស្រីសមជាអ្នកដែលត្រូវសរសេររឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនៅក្នុងពេលនោះលោកស្រីគិតថានៅទីបញ្ចប់ការពិពណ៌នារបស់លោកស្រីគឺនិយាយច្រើនអំពីបុគ្គលនិងគំនិតហួសវិស័យនៃអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះមនុស្សនៅពេលដែលពួកគេចង់កសាងឋានសួគ៌មិនទាន់ពេញលក្ខណៈនៅលើផែនដីគួរកត់សម្គាល់ដែរថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានរបបសក្តិភូមិច្រើនជាងរបបមូលធននិយមក្នុងឆ្នាំ1917នៅពេលដែលចលនា Bolshevik ដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចការនេះលោកស្រី Alexievich បាននិយាយថាវាគឺជារឿងឆោតល្ងង់ដោយគិតថាប្រទេសនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរពីសម័យសង្គមសក្តិភូមិនិយមទៅជារបបសង្គមនិយមនិងរបបកុម្មុយនីសលោកស្រីបាននិយាយថាដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាចលនា Bolshevik មានពាក្យស្លោកមួយដែលព្យួរនៅលើជញ្ជាំងជំរំពន្ធនាគារជំនាន់ Stalin ថាជាមួយនឹងកណ្ដាប់ដៃដែកយើងនឹងជំរុញមនុស្សជាតិឲ្យមានសុភមង្គលពួកគេប្រហែលជាគិតថាពួកគេអាចធ្វើបានជាជាងការនាំមកនៅសុភមង្គលសកម្មភាពទាំងនេះបាននាំឲ្យមានឃ្លាមួយដែលលោកស្រី Alexievich ហៅថាសមុទ្រឈាមរណ្ដៅកប់សាកសពដ៏ធំធេងឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាខួបលើកទី100ឆ្នាំនៃបដិវត្តចលនា Bolshevik ដែលបានផ្ដល់កំណើតឲ្យមានសហភាពសូវៀតនៅពេលសួរអំពីសារៈសំខាន់នៃខួបលើកនេះលោកស្រី Alexievich បាននិយាយថាវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យមានមោទនភាពនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីចូលចិត្តពាក្យពេចន៍របស់អ្នកនិពន្ធ Valam Shalamov ដែលជាអ្នកធ្លាប់ចំណាយពេល15ឆ្នាំនៅក្នុងជំរំពន្ធនាគារជំនាន់ Stalin និងដែលបាននិយាយថាលោកគឺជាសាក្សីនៃការចាញ់សង្គ្រាមដែលនាំសុភមង្គលដល់មនុស្សជាតិវាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីទទួលបានអរិយធម៌ថ្មីផ្សេងមួយតែជាក់ស្ដែងចុងក្រោយគឺបរាជ័យភាពបរាជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងនេះដែលលោកស្រីជឿថានេះគឺជាមូលហេតុធ្វើឲ្យយើងគិតអំពីវាថាហេតុអ្វីបានជាយើងបរាជ័យហេតុអ្វីបានជាមានការបង្ហូរឈាមច្រើនដូចនេះហេតុអ្វីមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានបាត់ខ្លួនហើយហេតុអ្វីបានជាពាក្យសេរីភាពសមភាពភេតរភាពនាំឲ្យមានតែការបង្ហូរឈាមដូចទន្លេដូចនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ ពីទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកពូជរិស័យស្ដីពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខហើយនឹងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីនៅវត្តពុទ្ធិការាមរដ្ឋ Maryland ក្បែររដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VA មានវាគ្មិន២រូបគឺលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយនឹងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃការស្លាប់លោកកែមលីទៅលើការពិភាក្សាជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាសង្គមសំខាន់សំខាន់តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសទុរគីបានធ្វើជាថ្មីទៀតប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្រៅដែនអាកាសនៃប្រទេសនេះបានត្រូវបិទនៅក្រៅការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រកិច្ចប្រតិបត្តិការតាមអាកាសប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវរាំងខ្ទប់ជាបណ្ដោះអាសន្នដោយរដ្ឋាភិបាលទុរគីនៅក្រៅការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះដោយប្រើពាក្យកាត់ដើម្បីពណ៌នាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Peter Cook អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិយាយថាអាញាធរទីគីបានបើកជាថ្មីនៅដែនអាកាសរបស់ផងខ្លួនសម្រាប់កងយន្តហោះយោធាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយកិច្ចប្រតិបត្តិការតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះប្រឆាំងនឹងពួក ISIL មានធ្វើជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងអស់នៃកងទ័ពអាកាសក្នុងប្រទេសទូគីប្រទេសទូគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Insurgent League នៅក្នុងទីក្រុងអាដាណាដើម្បីបើកធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកឃុកបាននិយាយថាអាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសនេះនៅតែធ្វើប្រតិបត្តិការដោយប្រើកម្លាំងភ្លើងអគ្គិសនីនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះហើយសង្ឃឹមថាកម្លាំងភ្លើងអគ្គិសនីពាណិជ្ជកម្មនឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទឹកពួកប៉ូលីសបារាំងបានដោះលែងប្រពន្ធរបស់អ្នកបើកឡានកាំញុងដែលបានបើកបុកពួកអ្នកប្រពន្ធទីវាបាស្ទីជិត300នាក់នៅក្នុងក្រុងសម្រាប់កាយនីសនៃប្រទេសបារាំងក៏ប៉ុន្តែនៅតែសាកសួរចម្លើយមនុស្ស6នាក់ទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកធ្វើការវាប្រហារនេះធ្វើសកម្មភាពតើឯកឯងឬបែបណាស្ត្រីនេះដែលជាម្ដាយរបស់កូន3នាក់របស់អ្នកវាប្រហារឈ្មោះអាហ៊ូឡៃប៊ូលែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រគាត់បានត្រូវខកខ្លួនតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីឈ្មោះប៊ូលែលបានបើកឡានកាំញុងមួយគ្រឿងទម្ងន់19តោនក្នុងល្បឿន90គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនៃទីក្រុងនីសមានឈ្មោះថាប្រូមេណាដឌីសង់ហ្គ្លេដោយបុកមនុស្សក្នុងបណ្ដោយផ្លូវប្រវែង2គីឡូម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យមនុស្ស84នាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពី2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានភាពស្ងប់ស្ងៀមនៅតាមផ្លូវតាមឆ្នេរសមុទ្រឈ្មោះ Promenade des Anglais នៅក្នុងទីក្រុង Nice ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងទោះណាជាមានក្រុមអ្នកកាន់មរណៈទុកកោដោច
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.